Koffer i marmaten.
Já, virðulegi forseti, ég vil þakka þeim sem mæltu, háttvirtum þingmönnum. Allt ber hér að sama brunni í þessu forna danska húsi sem var reist og teiknað af dönskum arkitekt hér á seint á 19. öldinni og mann finnst stundum eins og okkur sem að stundum hér og störfum beri að laga okkur að húsinu frekar en húsið beri að laga sig að okkur. Þetta eru svona gömul sjónarmið og við erum hérna til þess að breyta gömlum sjónarmið í fersk og ný sjónarmið. Og það sem að hér hefur verið rætt, vasapeninga fyrir komulag eldri borgara sem eru auðvitað fyrir neðan allar hellur. Þeir eru sviftir sjálfræði, fjárræði og sjálfræði og gefið einhvers konar álfræði eða kálfræði. Það partur af því sama og hér rætt með lífeyrissjóðina. Sjóðina sem að hinar strýtandi, vinnandi stjettir þessa lands eru látnar samkvæmt lögum, leggja fyrir, sér til lífeyris á efri árum. Hvað þetta? Hvers vegna látum við þetta viðgangast ár eftir ár? Hvers vegna háttvirtu þingmaður Inga Sæland að mæla fyrir þessum hlutum hér í þriðja, fjórða og fymta sinn? Þetta sem að heitir á gamla herraþjóðamálinu self-följi hýða. Hvað þetta? Jú, þetta það sem að Jónas Kristjánsson, ritstjóri DVF, blessi minning hans, kallaði þrælslund Íslendinga. Það þessi undirgefni við hið æðra vald, upphálega hið erlenda vald sem að menn þurfti að lúta hér gegnum myrkar meðaldir eftir að menn töpuðu sjálfstæðinu og sjálfstraustinu. Og hvað þarf til að þetta breytist? Við erum búin að ná, við skulum segja, völdum yfir okkar eigin landi fyrir einhvernum 75 árum eða hvað nú var. En sjálfstraust eitthvað sem maður tekur úr kosmos, úr alheiminum og tilengar sér. Og nú ætla ég að skora á þá sem að hér hlusta ekki bara í þessum sal, heldur sitja heima við viðtækin. Þá eldri borgara þessa land sem að er misboðið að taka nú allir sem eitt utan úr geimnum það sjálfstraust sem þarf til að endurheimta sjálfræði sitt og sjálfstæði og eignarrétt á lífeyri sínum og lífeyri sjóðum og taka völdin yfir þessum hlutum og yfir þessu sem að varðar þeirra kjör, þeirra líf og þeirra eftirlaun. Það í rauninni bara spurning hugarfar sem þarf að eiga sér stað og það eru til samtök eldri borgara, félög eldri borgara og landssamtök af ýmsum toga og það eru þúsundir og tugþúsundir manna og kvenna hér á Íslandi sem að hafa til þess fullt áþoritet og vald að taka sín eigin mál, sína eigin fjármál í sínar eigin hendur. Og það einn flokkur á Alþingi sem að berst fyrir þessum rétti þessa hóps. Leiðtogi hans hér að mæla fyrir hverju málin og fætur öðru og heitir frú Inga Sæland, háttvirtu þingmaður. Og við sem sitjum í þessum sal tilheyrum þessum flokki, allt frá háttvirtum forseta að háttvirtum þingmanni og oddvita norðvesturs, Reykjavík söður, Reykjavík norður og Reykjavík norðvestur. Það vantar einn úr þingflokki fólksins. En þar með eru upp talin sá fjöldi þingmanna sem að nennir að sinna þessu og sitja undir þessu. En ég segi enn og aftur, látum ekki þrælslundina sem Jónas Kristjánsson talaði og skrifaði með háðstón verða okkar viðvarandi örlög. Tökum þetta saminist að taka það sem okkur ber og það sem við eigum og höfum réttilega lagt fyrir og ráðstöðum því eins og okkur best hendar, eins og við treystum okkur til. Punktur, punktur.